Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Вашингтон, Брисел, Белград реагираа на изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за заеднички председател со Косово. Македонската влада без реакција. Состојбата со пензискиот фонд е неодржлива. Неопходни се непопуларни мерки за затворање на пензиската дупка, посочуваат економистите. В четврток во Македонската филхармонија, симфониски концерт «Вокална магија».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Од владата во Македонија не коментираат за изјавата на премиерот на Албанија Еди Рама за заеднички претседател на Косово и на Албанија. За меѓународната заедница, српските власти и дел партии во Косово изјавата е неприфатлива и несоодветна. Аналитичарите имаат поделени мислења. Според некои од нив изјавата на Рама е упатена до Европската унија. Други пак оценуваат дека треба и поостра реакција од Брисел и Вашингтон. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Македонската влада нема да коментира изјави што не ја допираат Македонија воопшто. Велат од владата запрашани за коментар за изјавата на албанскиот премиер Еди Рама за заеднички преседател на Косово и на Албанија за 10 години. По изјавата на Рама реагира Соединетите Американски држави, Европската унија, српските власти, политичари од Косово. Несоодветна, вџашувачка, неприфатлива. Се само дел од реакциите. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека изјавата на Рама бил упатена токму до Европската унија поради одолговлекување на интеграциите на Албанија и на Косово. Албанија неколку години поред чека датум, а Косово се уште има визен режим со Европската унија, вели Муслиу.
Мислам дека ова е во след на и негови претходни изјави дека Европската унија треба побрзо да реагира на евроатланските интеграции на Албанија и на Косово. Во секој случај треба и политичарите да бидат повнимателни.
Тој додава дека соработката меѓу Македонија и Албанија е добра. Имаше заеднички состанок меѓу двете влади, па изјавата не треба да ја засега земјава.
Ја мислам и самиот факт дека кај нас немаше многу реакција на тоа упатува дека загриженоста во Македонија не треба да се зголемува во однос на овој стан.
Вели Муслиу. Поранишниот амбасадор во Албанија, Ристо Никовски, вели дека Брисел и Вашингтон не реагираат на албанските аспирации на Балканот.
Кога било таква изјава избегува на стична тема и многу помалце опасна од Скопје, Белград или било каде на друго место, одма имаме реакции. Така да тоа е една политика која очигледно се поддржува и затоа Еди Рама има слобода така да се однесува.
Во сообштенијето од амбасадата на Соединетите Држави во Косово се наведува дека Вашингтон не поддржува размена на територии или воспоставување на преседан, што може да предизвика повеќе проблеми отколку решенија, но сите страни треба да бидат креативни во изнаоѓање на решение. За Европската комисија изјавата на Рама е несоодветна. Портпаролката на Европската комисија Кетрин Реј рече дека изјавите што може да се куваат како политичко мешање во соседните земји не помагаат во градење на добрососедските односи. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Европската унија и западните земји ја ставаат главата во песок пред, како што рече, голема албанската политика. За Дачич изјавата на Рама е вџашувачка. Од Демократскиот сојуз на Косово реагира дека идејата е неприфатлива и за нив предлогот на Рама е недостаток на почитување на аспирациите на косовските граѓани за несависна држава интегрирана во Европската унија и во НАТО. Рама од Приштина порача дека заеднички преседател на Албанија и на Косово ќе биде најдобар пример за единство на двете земји.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
По висока старосна граница за пензионирање по големи придонеси или укинување на приватните фондови се дел од опциите што се во игра за да се пополни дупката во пензискиот фонд. Министерот за финансии Драган Тевдовски смета дека не треба да се посегне кон зголемување на прагот за пензионирање, се додека не се искористат сите други можности. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Состојбата со пензискиот фонд е неодржлива и нешто мора да се менува, велат економистите по категоричните посечувања на монетарците за зголемување на старосната граница за пензионирање со цел одржливост на фондот. Предлог мерките што ММФ ги препорачува во однос на консолидацијата на пензискиот фонд се очекувани, вели академик Абдулменов Меджети, и подсетува дека и Ману пред неколку години промовираше слични мерки. Тој посочува дека во нивната анализа се препорачуваат интервенции во старосната граница и укажува дека во спротивно Македонија Унија ќе се соочи со ризик од натамошно зголемување на дефицитот.
Ние сме се уште прилично ниска старосна граница во однос на западноевропските земји. Та треба постепено да дојде до едно ниво во кое што и може би да се поравна за двата пола на 65 или 66 со 64 за еден период во блиска иднина до тоа мора да дојде.
Тој посочува дека долгорочно решение треба да се бара во економско одржливи мерки, а тоа е пред се во пораст на вработеноста. Поранешниот министер за финансии Трајко Славевски вели дека е необходно да се преземат непопуларни мерки во ситуација кога се натрупани проблеми. Тој посочува дека и други земји имаат слични проблеми и дополнува дека значаен дел од средствата се одлеваат во приватните фондови и од една од главните причини за растечкиот долг на ПИОМ е и поради примената кон вториот столб.
На краток рок, односно за наредните неколку години, може би е опортуно да не се зголемува стапката од 18%, затоа што таа поволно влијае на намалување на вработеноста и на трошоците на компаниите, а секое зголемување на стапката значи намалување на платите. Значи, доколку оваа стапка се намали, како што направи, речеси, сите земји, на сметка на повеќе средства за државниот фонд, да речеме, мојот предлог беше од 6 сега, нека останат таму, барем за известен временски период од 5 години, 3% поени, другите 3% поени да се префрлаат во Државниот пензијски фонд, тоа значи некаде околу 55 милиони евра плюс на годишно ниво.
Професорот Славевски посочува дека треба да се направи анализа на потребата од воведување на вториот пензијски столб. Тој вели дека светските искуства не се многу поволни од и некои земји како Унгарија и Полска веќе ги национализирале и ги укинале приватните пензијски друштва, а дека голем дел од земјите ги намалиле стапките што се издвојуваат во нив. Министерот за финансии Драган Тевдовски денови изјави дека смета дека не треба да се посегне кон големување на прагот за пензионирање, седека не се искористат сите други можности. Во однос на најавите за раст на персоналниот данок, Тевдовски најави дека до крајот на април ќе почнат јавни дебати за оваа реформа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Куманово се соочува со сериозни проблеми во елементарната инфраструктура, па само околу 10% има развиен колекторски систем за атмосферски води. Денове се реконструираше 24 километарска подземна инфраструктура на 54 локации во градот со помош на европските фондови, но има уште доста работа. Јавува Светлана Антиќовчевска.
По 14 месеци работа Куманово доби нова и реконструирана 24 километарска подземна инфраструктура на 54 локации во градот. Вредноста на проектот е околу 4 милиони евра, од кои 3 милиони се од фондовите на Европската Унија, а остатокот од владата на Република Македонија. Следниот проект за оваа локална самоуправа веројатно ќе биде изградба на регионална депонија за смет за североисточниот регион, а има можности за некои други проекти, најави евроамбасадорот Самуел Ж. Богар. Според градоначалникот Максим Димитриевски, ова е од големо значење за Куманово, со тоа што ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Инаку, општината се соочува со сериозни проблеми во елементарната инфраструктура.
Податоци сте велат дека некаде околу само 10% имаме развиен колекторски систем за атмосферски води. Во урбаните средини е развиеност до 60%, додека во руралните средини само до 20% на фекалните води. Како и да е, согласно нашите стратегии, во иднина ќе имплементираме со поголем број на вакви проекти за да ги решиме основните елементарни екзистенцијални животни прашања на граѓаните.
Вели тој и додава дека и во иднина локалната самоуправа ќе се залага за сериозни зафати за надминување на животните проблеми на граѓаните, како што е проодноста на патиштата, улиците. За евроамбасадорот Жбогар, реализацијата на овој проект го подобрува квалитетот на водата не само во Куманово, туку и во реката Пчиња, а преку подземните води на почвата, што ќе влијае и на сачувување на здравјето на луѓето. Тој додаде дека ЕУ и во иднина ќе помага на проекти од значење за животната средина, зашто за нашата држава се наменети 113 милиони евра за период од 2014 до 2020 година. Кој ќе биде следниот конкретен проект во Куманово што ЕУ финансиски ќе го помогне, Жбогар рече дека за приоритетот на општината до прва ќе се разговара со градоначалникот.
Make another huge change for citizens and for the environment in the city.
Меѓутоа, мислам дека еден друг проект кој што следува, кој што ќе го покрие целиот регион, се тоа е поврзано со менаџирање на самиот смет во оваа општина, тоа ќе биде една регионална депонија, мислам дека тоа ќе биде еден огромен проект кој што би се реализирал, а кој што има големо значење за нашите граѓани, како и за самата животна средина.
Рече Жбогар, додавајки дека ЕУ се залага за подобра животна средина во иднина за сите нас. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Вокална магија е насловен симфонискиот концерт што Македонската филхармонија ќе го одржи во својот редовен термин в четврток на 22 февруари во 20 часот и на кој како солист ќе настапи Милан Силјанов, бас-баритон од Швајцарија. Оперскиот пејач со македонско потекло, кому ова му е прв настап во земјава, ќе изведе избор од фантастичниот циклус песни за глас и оркестар «Магичната хорна на момчето» од славниот австријски композитор Густав Малер. Прилог на Љупчо Јолевски.
Како дете, заедно со мајка ми, секое лето ја посетувавме Македонија и нашето семејство. Тоа не беше посебна традиција, а летните одмори ми дадоа можност да ја запознаам земјата што повеќе. Дружбата со роднините пак ми овозможи и да го подобрам познавањето на јазикот. Секој пат кога доаѓам овде во Македонија, всушност, како да се враќам дома. Ова во својата изјава за медиумите ќе го рече уметникот Милан Силјанов од Швајцарија во пресрет на својот прв концерт со Македонската филхармонија, закажан за вчетврток на 22 февруари во 20 часот. Тој по мајка е македонец, по татко иранец и како што вели во неговиот случај станува збор за микс од ентитети и култури кои што ретко можат да се сретнат на земјината топка. И во дополна, ке рече дека со оглед на тоа што е роден во Цирих, тој има швајцарски пасош, но дека по потекло е македонец. Иако сето тоа за него воопшто не представува дилема затоа што неговото срце неуморно чука за двете држави и за двете култури. Но кој е Милан Силјанов кој на споменатиот концерт насловен како вокална магија ќе го представи својот избор од фантастичниот циклус песни за глас и оркестар «Магичната хорна на момчето», чиј автор е гигантот Густав Малер. Милан Силјанов како бас-баритон засега е член на оперското студио во Баварската државна опера во Минхен, а веќе од следната сезона ќе стане редовен член на солистичкиот ансамбл на оваа престижна германска оперска куќа. Студирал на познатата школа за музика и драма Гилхол во Лондон на одсекот опера под менторство на професор Рудолф Пирнеј. Победник е на престижниот интернационален надпревар за соло песна во Лондон во 2015 година, организиран од Вигмор Хол, додека една година пред тоа Силјанов ги освои двете награди, прва и награда од публиката на 50-тиот меѓународен вокален надпревар во Хертогенбош, Холандија. Познати и по своите соработки со светски познатите диригенти како Кирил Петренко, Константинос Каријадис, Инго Мецмахер, Дан Етингер и други. Особено бележите се и неговите изведби на Лепорело во операта Дон Джовани од Моцарт на фестивалот во Вербије во Швајцарија, каде што му е доделена наградата Ив Патерно за најистакнат уметник во рамките на Академијата, Антонио во Моцартовата свадбата на Фигаро и Петер Безендиндер во Јованче и Марика од Хумпердинг, двете во операта во Минхен. За неговата улога на Арлекин во операта Љубопитни жени на Волф Ферари, критиката ќе напише: Милан Силјанов прекрасно и атрактивно го испеа Арлекин. А по концертот и краткиот престој во Македонија, Силјанов повторно се враќа во Минхен. Тој летово планира наново да настапи на фестивалот Вербије, на кој треба да се појави во улогата на принц де Бујон, во операта Адриана Лекуврев од италијанскиот композитор Франческо Чилеа, каде со оркестарот е планирано да диригира маестро Валери Гергиев од Русија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!